Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er vel egentlig bare én ting vi virkelig kan vite her I livet, og det at vi skal dø en gang. Så kan du lure på hvorfor snakker vi om det I en språkpodcast? Vel, det fordi at vi vet at vi skal dø, men blir det skrevet en nekrolog over oss, et minneord, noe som skal stå etter oss? Det skal vi snakke om I dag I Språktalk. Jeg har jo faktisk en jobb som jeg ikke tror noen andre I Norge har. Jeg nekrologansvarlig her I Aftenposten. Akkurat jeg vet at det ingen andre som har, for det meg. Og det betyr at jeg får tilsendt minneord ja, et par om dagen, og jobber med dem mye med tekst og sånn, og sørger for at de kommer på trykk noen dager etter. Så det tenkte jeg vi skal snakke om, og det jo ikke sånn at jeg tvinger et tema på deg, Helene Uri, fordi du også interessert I nekrologer.
Ja, det var jo litt pussig at vi begge oppdaget at vi hadde arbeidet med det. Da jeg skrev «Hvem sa hva? Kvinne, menn og språk», så gjorde jeg nemlig en undersøkelse av samtlige nekrologer som hadde stått på trykk I Aftenposten over en periode på 4 måneder. Og da fant jeg interessante ting hva angår forskjeller mellom kvinner og menn, og hvordan deres liv kommer til uttrykk I nekrologene.
Åh, fortell.
Ja, først så kan jeg jo si at det skrives mange flere nekrologer over menn enn over kvinner. Rundt 3/4 av nekrologene som sto på trykk I løpet av disse månedene handlet om menn. Og så oppdaget jeg ganske...
Det jo ikke fordi menn dør mer enn... Det jo like høy dødelighet på begge kjønn.
Ja, absolutt. Og det var grunnen mitt utgangspunkt da, fordi jeg så at når det blir altså født like mange kvinner og menn omtrent, og det dør like mange, men det mange flere jubilerende menn, og det mange flere døde menn. Så derfor hadde jeg lyst til å undersøke dette nærmere. Men en annen interessant forskjell som jeg fant, det var at når kvinner skriver nekrologer, så skriver de like ofte om menn som om kvinner. Men når menn skriver nekrologer, så skriver de nesten alltid om andre menn. Altså I nesten 90% av tilfellene, når menn skriver nekrologer, så handler det om en annen mann. Så ja. Det den aller største forskjellen.
Det kan bekreftes fra innboksen.
Ja, nettopp. Og så det jo noe med hva det skrives om da. Det vel ikke overraskende at det handler mye om menns karriere og deres yrkesliv I nekrologene over menn. Kvinner fremheves mye oftere som hustru, som mor, altså deres relasjon til andre blir understreket på en helt annen måte enn det gjør I nekrologene over menn.
Det handler jo litt om tiden som har vært, at kvinner var hjemmeværende I mye større grad, de som nå blir gamle og dør. Og så, det jo en tradisjon også at en nekrolog skal handle på en måte om det offentlige liv ja. På et vis.
Og så handler det om vektingen også selvfølgelig, fordi selv yrkesaktive kvinner så fremheves det jo da I stor grad at hun hadde et vakkert hjem, og ofte handler det om utseende hennes, altså at hun var elegant, fargerik et adjektiv som går igjen. Og har hun vært leder, så hun jo da en omsorgsfull leder. Så det en ganske stor forskjell. Og så oppdaget jeg jo noen da virkelig altså, ord som blir brukt mye oftere om menn enn om kvinner, og det jo sånn type hel ved og hedersmann.
Ja. Ja. Akkurat den jo hedersmann, men hederskvinne. Ja, de ja. Veldig sånn staute og ordentlige.
Ja.
Jeg har lagt merke til en som har begynt å komme nå I det siste, altså etter din forskning. Det som jeg nå vil begynne å kalle en form for nekrolog-klisjé, eller I hvert fall at den blir brukt mye. Det nemlig mi eller vår briljante venninne.
Åh, etter forante.
Ja.
Det jo veldig koselig da.
Det veldig fint, jeg enig I det. Og jeg tenker at I hver enkelt nekrolog så det veldig fint, men jeg som da leser mange og nøye, så ser jeg jo på en måte at dette jo en form for trend da. Det jo litt rart. For det rare med nekrologer jo at, eller altså nå det jo ikke sånn at alle skriver nekrologer, fordi det sånn som du sier, så handler det mye om menn, og så det samfunnslag at de nekrologene det står mest over advokater, leger, ingeniører. Og det ikke noen, jeg vil bare uttale tydelig, det ikke noe spesifikt krav fra Aftenposten på det. Vi vil gjerne ha alle slags vaskehjelper og hjemmeværende og hva det måtte være. Men da får man jo også liksom en viss type språk da, som følger med, med den gjengen der. Og ja.
Og hva, men når du da får en nekrolog I din inbox, så det din jobb da å redigere den. Hva gjør du da? Altså, det noen som kommer på trykk akkurat sånn som de kommer til deg, eller gjør du alltid noe med dem, og hva I så fall det?
Ja, nå står det, I snitt så står det kanskje 2 eller 3 nekrologer på trykk hver dag, og jeg tror kanskje I løpet av et år så det kanskje 3 eller 4 som går rett på trykk, bare at jeg legger dem inn I systemet og legger inn navnet der det skal være koder riktig. Men så det jo mange som nede på at det en kommafeil eller at det en stavefeil eller sånne små ting. Men det som gjelder de fleste at de for lange.
Ja, nettopp.
I Aftenposten så det veldig strengt at det skal være 1800 tegn, inkludert mellomrom. Og det jo ikke alle som sitter med hvor langt det I hodet sitt, så jeg jo hatt noen som sånn, ja, hvor mange sider kan jeg levere? Så jeg sånn, nei, da vi nede I under en halv side, så hører du liksom fargen forsvinne ut av ansiktet på dem.
Jeg skjønner jo det, du skal skrive om et helt liv.
Det kjempevanskelig, og jeg sier ikke at det lett, men jeg sier at de må det, så mye av tiden min jo for korte.
Ja.
Og, så jeg finner jo ikke på noen steder, men noen ganger så spør jeg faktisk, fordi at når folk setter seg til for å forfatte en nekrolog, noe de ikke gjør så ofte, så tar de jo ofte på en måte seriøshatten sin på, og noen drar den så langt ned, liksom at det blir helt sånn, det var med stor sorg og smerte vi fikk beskjeden om at vår gode kamerat, den evig lang, altså det på en måte bare forsvinner i lange, mye språk.
Ja, og litt upersonlig språk vel
ja,
det du
Ja, eller at jeg, når man, en nekrolog skal jo være rettet for andre folk som ikke kjente personen også, at det skal være at man kan lese en, for de beste nekrologene, da får man jo en skikkelig god historie, noen man blir inspirert av, noe som var spennende. Så jeg har også etterspurt noen ganger, om noen kan skrive litt mer, faktisk. Det gjerne når det vært, hvis det på en måte litt sånn tørr CV-aktig nekrolog, og så den kanskje litt kort, så sier jeg, du, her kunne det vært fint med hvis du har en anekdote eller en eller annen historie. Og de gangene jeg har gjort det, og tenkt at nei, nå får jeg sikkert, så har jeg fått veldig fine ting tilbake.
Ja.
Men jeg tror kanskje man ikke tenker over at det jo ofte I de nære tingene som det spennende ligger.
Har du noen gang skjedd at du har grått når du har lest en nekrolog?
Ja, jeg gråter kanskje 1 eller 2 ganger I uken.
Ja, du gjør det.
Ja, men jeg ganske lettrørt også.
Litt fint da.
Ja, men da så har jeg begynt å si, altså at jeg sier det også til de som har skrevet det, fordi at dette jo noe som betyr veldig mye. Det det jeg liker med å jobbe med de tekstene at dette betyr veldig, veldig mye for folk.
Og ja, det betyr jo all verden for da nekrologforfatteren og for da de nærmeste etterlatte, det gjør jo det.
Og da, men da blir det jo også mye følelser, og språk jo følelser I utgangspunktet, og selv om jeg ikke finner opp historier, så når jeg gjør forkortelser, så bryter jeg på en måte ganske godt inn I hva de har lyst til å si om, og de har kanskje sittet sammen 5 stykker for å finne ut akkurat hva de skal si. Og da kan det jo fort bli sterke følelser, så jeg jo blitt skjelt ut en gang eller 10, for å si det sånn.
Ja, fordi du har forkortet at de synes du har skåret for brutalt I teksten deres.
Ja, og så har jo folk litt ulik tekstfølelse, og hvordan man, det jo, språk veldig viktig da, og jeg bryter jo på en måte inn I noe som veldig intimt, samtidig som det veldig offentlig, fordi de skal på trykk I Aftenposten.
Og dette jo helt sikkert en tekstbit av Aftenposten som blir klippet ut og oppbevart. Det ligger sikkert mange, mange nekrologer rundt omkring I skatollskuffer og I nattbordsskuffer rundt omkring I norske hjem.
Ja, jeg har jo mine egne, og i tillegg til disse personlige opplevelsene, så vet du at det mange lesere som slår opp først på nekrolog- og dødsfallsidene. Mm. Jeg vet ikke om det noe som skjer med alder, eller om det bare noen av oss som er sånn formulert. Men det jo fordi at i nekrologene så finner du på en måte historiefortelling, og den på en måte, det skal jo egentlig speile litt, hva er det vi legger vekt på i samfunnet, hvilke folk er det som vi liker. Så det jeg vil jo bare oppfordre, hvis det sitter noen der ute, vi har jo ikke en sånn aktiv politikk at vi går ut og dreper folk for å få nekrologer, så derfor så må vi liksom holde oss på den at hvis du en gang skulle være i en situasjon da, hvor du kjenner noen, veldig ofte så tenker man at det ikke viktig nok, eller at nei, men jeg har ikke gode nok historier, eller det ikke langt nok, men send inn til nekrologer krøllalfa.aftenposten.no, eller eventuelt så kan man spørre om det har kommet noen andre, fordi jeg synes at det synd at det en overvekt av advokater og leger og ingeniører.
Og menn da.
Og menn, ja. Mm. Så fortsett å sende inn på alle dem, men jeg håper jo at alle dere som kvinner, eller har innvandrerbakgrunn, eller jobber som vaskehjelp, send inn.
Hva med annonsene, altså selve dødsannonsene, det du som sitter og ser på dem også? Og nå spør jeg, fordi da jeg har forfattet en dødsannonse en gang, det var da moren min døde, og jeg brukte jo så lang tid på å velge de tre adjektivene som jeg ville skulle beskrive henne da, og som skulle stå på trykk i Aftenposten. Det betydde jo all verden for meg. Får du også de annonsetekstene?
Nei, annonsene går via begravelsesbyråene og settes bare inn som rykkes inn som annonser. Så de må man jo betale for også, for å få det ordentlig. Vet du hva, å ha den jobben og skulle sitte og redigere, så kan jeg sånn, nei, det kan ikke ha vært verdens beste far. Nei, det går ikke.
Altså i Norge er det jo en tradisjon at vi fremhever de positive egenskapene. Sånn er det jo ikke alltid.
Nei, og jeg liker veldig godt et uttrykk jeg har lånt fra Anne Lindmo, som egentlig snakket om når du skal holde en tale, at det alltid fint med litt sånn chili i kakaoen. Fordi at en ting at vi skal ikke, jeg veldig for at vi skal skrive ordentlig om folk, og at man ikke skal disse dem, men jeg så svak når det i nekrologer, når det sånne litt svakheter da, at han hadde et forferdelig rotete kontor, eller hun hadde kjempeflyskrekk, men likevel så reiste hun rundt på og besøkte barnebarna, eller hva det måtte være, fordi at det forteller så mye mer.
Nå gikk du rett i den kjønnsfellen igjen. Hun reiste rundt og besøkte barnebarna, og han hadde et rotete kontor. Han arbeidsliv, hun familieliv, rett inn i sånn nekrologen.
Nå var det faktisk fordi jeg skulle prøve å omidentifisere, så begge disse to eksemplene som jeg har hatt, hadde annet kjønn. Og så valgte jeg fordi at jeg tenkte at nå skal jeg være litt... Nei, sånn kan det gå.
Men ord for død og ord for sorg, dette jo et område der vi ganske redde for å trå feil, rett og slett, og bruke ord som sårer, og det vanskelig å finne ord som uttrykker medfølelse og som uttrykker sorg. Det støter jo du helt sikkert på når du sitter med... i den jobben du gjør da?
Ja, altså som profesjonell så er det fint, for hvis noen ringer og sier nå har min beste venn gått bort, så kan jeg si kondolerer. For kondolerer jo det ordet vi har, som på en måte formelt og ordentlig, det man bruker i en gravferd eller...
Jeg tror aldri jeg har sagt det i hele mitt liv.
Har du ikke det?
Nei, jeg synes det så fælt.
Ja,
men fordi det så på en eller annen måte så upersonlig og kaldt og sånn, og jeg vet jo at det på en måte veldig barnslig og selvsentrert, for det klart det jo ingen som bryr seg om hvilket ord som kommer ut av munnen min når jeg skal...
Ja, hvis det bæsj, så ville folk brydde seg om det.
Men i en begravelse og sånn, da, så er det, det er jo ikke det som betyr noe.
Men hva sier du da? For jeg har liksom lyst til å prøve å ta tilbake ordet kondolerer, for det så få som bruker det. Og hva sier du da når du skal hilse på de etterlatte?
Prøv vel å si noe om den døde da.
Ja.
Ja. Eller at det var... Ja. Så det jo ikke, jeg tror jo ikke at det blir noe bedre. Jeg tror jeg bare har fått en sånn aversjon mot det ordet, så jeg har store problemer med å
si. Men du jo ikke den eneste. Jeg har sett nå med Facebook, så har det blitt så enkelt. Fordi, altså enkelt er kanskje feil ord, men det føles mye riktigere å sette et hjerte. At jeg trykker jo ikke tommel opp hvis noen død eller noen har mistet sine nære. Men et hjerte en veldig sånn godt uttrykk for å sende kjærlighet eller vise medfølelse, for det jo det jeg ønsker
i
en sånn situasjon.
Ja, det jo det man ønsker.
Men det blir veldig rart hvis du forteller meg noe trist, og så sier jeg hjerte.
Ja, det litt rart. Det har vi ingen tradisjon for i muntlig språk.
Nei, for veldig ofte hvis man skal si noe sånn, det liksom vanskelig å finne noe som ikke setter en selv i sentrum også, at det ikke blir sånn, jeg blir lei meg når du, for, eller sånn.
Ja, sånn oversettelse så fra engelsk.
Jeg har lyst til å trist å høre, så blir det sånn, ja, plutselig så sier jeg at det var jeg som syntes, som hadde det trist, og det har jeg ikke lyst til å si. Jeg har lyst til å si, du sterk og tøff, og jeg ønsker deg alt godt i denne vanskelige tiden.
Ja,
det jo det landskapet der man...
Jeg tror jo ikke engelskspråklige, der de sier I'm sorry, som sin språklige konvensjon, der vi sier kondolerer, de oppfatter nok ikke at de setter seg selv i sentrum, men det klart når du oversetter det til norsk, så blir det litt sånn uvant.
Ja, sammen, es tut mir leid. Altså, ja, det er også på en måte en... Ja, altså, jeg sier bare når vi nå skal, først skal liksom snakke om hva slags språk skal vi bruke, så har jeg veldig lyst til at det skal være et som setter... den det er synd på i sentrum, og ikke avsender.
Så har vi jo også det ikke-verbale språket, da. Kanskje det her kanskje et håndtrykk eller en god klem.
Ja. Ikke bare er det vanskelig å snakke til folk som er i sorg og som står oppe i døden, det er jo også noe med hvordan vi snakker om det å dø. Det er det som kalles eufemisme. Eufemisme er et sånt fint ord for egentlig fine ord.
Ja, eller en formildende omskrivning, at du ikke vil si det egentlige ordet, og så prøver vi å skrive det om.
Ja, ja, og det er jo gjerne når det er vanskelige ting, og døden er jo en av de som det er mest eufemismer om, at man går bort eller sovner stille inn. En av mine favoritteufemismer er forfremmet til herligheten.
Ja, da er vi
Frelsesarméen. Ja. Men det er veldig fint, og... Men problemet med eufemismer er jo ofte det kan bli litt sånn vagt. Så det er jo den klassiske doffen er dava,
ja,
hvor hun moren prøver å si det.
Og så er det jo ikke alle som passer kanskje i nekrologer og på trykk, altså sånn legge på røret og ta reperen og sånn. Det er veldig få som...
Nei, de skal man helst holde seg unna. Men noen som jeg er veldig svak for, eller da blir jeg alltid rørt, det er hvis det er en nekrolog, for eksempel om en jeger da, så er det sånn, ja, nå har han lagt ut på sin siste tur, eller hvis det var en som ror, så er det sånn, han har tatt sitt siste åretak. Det er veldig svak for akkurat den, for da kan man liksom se det for seg, og hvordan han legger ned.
Det er jo kanskje litt smakløst å snakke om motuttrykk i nekrologer, men den gikk ut av tiden. Den brukes jo ganske ofte nå, og den var vel ikke så vanlig for noen år siden, kanskje?
Jeg vet ikke. Det går litt sånn opp og ned med de. Jeg synes gikk ut av tiden. Ja, den
for det synes jeg ganske også. Vakkert.
Ja, har gått ut av tiden. Nå kom jeg på, jeg leste nemlig for en stund siden, en god oversettelse av ordet bucket list, som jeg godt kunne tenke meg å innføre.
Men, ja, bucket list, altså den listen over ting du har lyst til å gjøre før du... Før, sovner ja, stille sånn, inn.
Ja, for eksempel sånn, man kan ha på bucketlisten sin å hoppe i fallskjerm eller å spise østers.
Har du det
østers.
På din bucketliste?
Hoppe i fallskjerm, er du gal? Nei, det vil være sånn jeg møter herligheten. Men hvorfor heter det bucketlist?
Ja, her har vi jo jukset litt og gjort litt grann research, så det virker som den etymologien er noe uklar. Noen forklarer det som at det går tilbake på det franske ordet for bjelke, og at det var der man hengte slakt da, på den bjelken, og at det dermed har med døde å gjøre. Og så kan man jo tenke seg noen som skal ha bestemt seg for å henge seg, stå på en bøtte, tar et rep rundt halsen, og så sparker bort bøtten. Uffa meg, ja.
Uffa meg, men det er hvertfall, der har vi ordet bucket list, men så var det altså en som heter Jarle Sten Olsen i en Facebook-gruppe som heter Skriverne, som foreslo at det kunne oversettes til norsk, nyordet, kisteliste.
Ja.
Det synes jeg var veldig fint.
Ja, fint, intern rim og det hele.
Så nå mens vi lever, så kan man jo gå ut av og bruke et ordet kisteliste, og hva dere skal ha på det. Jeg har på min kisteliste at jeg skal spille inn en ny podcast med deg, Helene, i hvert fall.
Det var veldig beskjedent.
Ja.
Men i like måte med deg, Kristin.
Å, veldig hyggelig. Vi er ferdige for denne gang. Håper dere likte podcasten. Produsent for denne podcasten er David Vekoni, og ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Vi høres.
Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med deg mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
Norge blir satt på en stopprøve.
Og flyktninger og migranter strømmer...
Jeg heter Andreas Bakkefoss og programleder i Aftenpostens nyhetspodcast Forklart. Vi gir deg innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare et kvarter. Forklart slipper nye episoder hver morgen I ukedagene.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.